Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redidierunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio Helsinkiensi est etiam Suvirandeen.
Die Saturni Pyongyang urbs princeps Koreae septentrionalis supellectili militari et magna multitudine hominum letitia exultantium abundabat. Tum enim centum quinque anni elapsi erant cum Kim Il-sung conditor civitatis natus est. Cerimonia apropinquante multi peregrini metuebant ne illi ad jubileum augendum experimentum nucleare facerent sed id non accidit.
Die Dominico in Turkia suffragium populi institutum est quo cives legem de potestate presidentis valdee amplificanda approbaverunt. Clades tamen adversariorum tam exigua erat, ut dici posset populum Turkiae in duas partes divisum esse. Post populi scitum presidents Recep Tayyip Erdogan nuntiavit legem fundamentalem Turkiae mutatum iirii. Sunt qui censeant illum mox rerum potiturum esse.
Die martis Theresa May, princeps ministra Britanniae, preter expectationem civitati comitia parlamentaria prema tura in diem octavum mensis junii indixit. Ait ita fieri posse ut consultationes de discessu Britanniae ab Unione Europea pacate agerentur, neque instabilitate rerum politicarum perturbarentur.
Jerry Brown, gubernator Californiae, nuntiavit sicitatem longissimam exisse. Nam hoc anno imbresia maales maximi cegiderunt. Status necessitatis propter sicitatem anno bismillesimo quarto decimo edictus est. Temporibus aridissimis californiani mone bantur ut usum aquae deminuerent cum lavarentur et pratum domesticum irrigarent. Multis locis etiam putei exhausti sunt.
Constat Kazakhstaniam esse terram ubi alphabetum kyrillicum adhibetur ut russis quoque moris est. Nunc autem nur sultam Nazarbayev presidens Kazakhstaniae decrevit ut in lingua huius civitatis littere latine usu recuperentur. Illam renovationem gradatim ante annum bis millesimum vigesimum quintum absolutum iri.
Apri in viis Rome valde incre bruerunt, quod vix verum esse credideris. Attamen commeatui publico jam periculo esse geperunt. Quam obrem moderatores urbis monitisunt ut huic malo mederentur, una cum administris regionalibus et aliis magistratibus rationes invenirent quibus numerus aprorum media urbe cursitantium coercereetur.
Avena sativa apud Agricolas Finlandiae magna gratia esse kepit. Copia enim eius ex agris ex arata jam vim secalis fere equiperat. Neque tamen eundem favorem nondum assecuta est ac triticum, quod e generibus frumenti apud nos plurimum valet. Una e causis cur avena tantopere per grebruerit videtur esse quod facilis ad colendum est.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.